Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmen hökümeti iki ýüzli çäklendirme siýasatyny ýörätýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan koronavirusdan ölenler daňdan jaýlanýar. Häkimetler saglyk işgärlerini basyş edýär. Synçy, manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemler aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka tölewlerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keserliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keserliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewapda edara kärhanalar epetli işgärini 3 ay möhletlen tölögsüz uruhsady berip başlady. İpoteka tölögün töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. COVID-19 pulsuzlyk ilaty saglygy bilen töwekkülçülük etmäge terýär. Bankomat nowatlary egsilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny, tomosatçy çekenleriň başyny Türkmenistanyň täze madar yerleri köpelýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 30-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp görüldi. Mätäçlik COVID-19 çäklendirmelerini bolmagy terýär diýen wideomyz hem köp tomosatçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny TADAH-y adyk bolçulugundan habar berýär. Trend import bolçuluğuna çardiyan atlan çap edilen havar çekker. Sinçi, manatını atlaştırmak kıyınçılığının sırı adı problemler alıcıların hasabına çözülüyor. İpoteka tölevlerini töläp bilmeyen yaşayıcılar öylerini terk etmeye mezur oluyor diyen atlan çap edilen havarlarımızda hem okucularımız öz fikirlerini, tesvirlerini kaldırıptırlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan meselelerini, çap edýän habarlaryny, öz garaýyşlaryňyzy, pikirleriňizi iýermäge çagyrýar. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede 19-njy ýuly Istanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde gurulan protest aksiýasy wagtynda saklanan we 20-nji ýuldan bäri deportasiýa lagerinde saklanylan Türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň işi boýunça soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Adatlygyň 7-nji awgustda habar berişi ýaly Türkiýede geçirilen protest çäresiniň guramçylarynyň biri Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň eginnes başlygy Murat Gurbanow 7-nji awgustda Istanbuldan beren telefon interwýusynda Taganowanyň işiniň kanunçylyk esasynda çözülýändigini aýtdy. Onuň bu sözlerini Taganowanyň işini alyp barýan türk aklawçysy Haydar Bey hem telefonyny tasdyk edip bu iş üçin suwda ýüz tutanlyklaryny türkmen aktivistiniň işiniň oňyn we kanun esasynda çözüljekdigini anlardy.
Şey olduğu için, vize ihlali olduğu için yakalanmıştı. Beylemde yakalanmıştı. Onun için biz idari mahkemeye başvuru yaptık. Serbest bırakılması için. Yakın zamanda bırakılacak kendisi. Kesinlikle bırakılacak. Deport olmayacak. Deport yaptırmayacağız.
Adatlyk Radiosu 7-nji awgustda Istanbuldaky deportasiýa lagerine baran we ol ýerde saklanylan türkmen aktivisti bilen görüşen Murat Gurbanow bilen telefonyny söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi size doğruluğunu eşittirmegi makul bildik. Murat, soňky maglumatlary berseniz Istanbul'da.
İstanbul'da, herhalde şu deportasiýa lager 65 kilometre İstanbul'dan. Şöyle dur, yani Dursultan'ı gördük. Ýagdaýlar hat howy, 2 han türkmen gyzgaldy, Dur Sultan bilen ýene bir gyz, 32 adamy goý berdi düýün. Ol bir aram-aram türk hökümeti olar goý berýär, sebäbi ýerine gelýän adamlar ýok, hiç hili ýa-da howry ýetdi ýok. Bizim hökümetimizem başlasa-da konsulsuzda gelen okşul adamlaryň ýerinden olar öz ýanky ýagdaýlaryna görä terk edilýär. Şoň üçin bular bir çaýtaklap Türk hükümeti aram aram bunu koyuveriyor.
Bağışla Murat, şu deportasiya lagerinden göyverilen Türkmenlerin Dur Sultan'ın iş bilen bağırlıkta göyverilmek ehtimallı var mı? Bir şu yağdaya ünsün çekilme bilen bağırlı olup biler mi? Ya da doğrudan bir vaktal vaktal şeydi saklanıp sonra göyveriler mi?
Şu yerde vaktal vaktal saklanıp göyveriler. Yani şu Dur Sultan'ın işi Türkiye'nin tarihinde birinci gerek mitingde tutulup dokumentsi 10 sürede yerine advokatlar durup bir topara internasyonel kurumlar yerine durup ulu yankı yıkılıp kaldırıp ol bir birinci gerek. Son için bunu korkup Ankara'ya iyi verdiler dokumentlarını hiç o yerden cevap verdiniz. Yani biz dava açtık şunları. Son için şu prosedura boyunca gidiyor yönümün hükmanı koy verirler. Dipasat meselesi yapıldı şu kadar.
Murat Bağışlı, Dur Sultan Tağanova'nın işi var adı anıgırak aysanız, siz deportasiya meselesi yapıldı diyeniz, bu ne hili yapıldı? Şunlun bir vakti de ol içeride oturuyor herhalde.
Ava, ol deportasyonu lagerde oturuyor, şunu dava açtık, sizin deportasiya etmeli yani. Deportasiya işleri yapıldı diyenin, indi bu prosedür uğran içinde. Mesal için, eğer 20. Ağustos'ta çeldi, şunlar bize cevap vermezlerin davamız boyunca. Eğer de cevap verseler, şu cevapta bunun hiç hili hakkı yok şunu saklamanın. Şu çıkışın iki varmış var. Şunlar ya bunları politik birleşimler çıkar ya. Ya da bunu atlı orjinal deportasiya deyip yankı. Vaktlayınca 3 aylık mühlet veriliyor. Şu 3 ayda şu Dur Sultan Tuğkan'ı çıkmalı. Yönü şu bu çıkan vakti bir ona humanitarına vize alt veririz. 6 aylık o zaman oturmak dokumentlarını düzelt veririz. Sonun için mesele herhalde oylanok deportasiya. Bir topar argumentlar var. Birinci bile samolyotlar yok. İkinci bile Türkmenistan uçuşlar yok. Dördüncü şu yerden deportasiya etme için ulu prosedürü etmeli. Ama o işlerin tek başlarına edilmeden edecek adamım yok. Basış gidip dur Türkmenistan tarafından. Yani o basışa karşı bizim davamız dur. Bir topar pravzaşitlikten arzalar dur. Bir topar basış gidip dur. Türkiye devletine bulurum. Şu kanun bozmaz yani. Prosedürü meselesini doğru şartta yerine yetip onun çıkaracak oluyor. Ve hiç fiil tarafından son bulur suda çekmez yani.
Murat, siz mündönünki sevkuvvettaşlıkların birini, şu Türk biznesmenlerinin uçur tutanlığını, şu Türkmenistanlı migrantların, deportasiya lagerinde saklanan migrantların Dur Sultan ile bağırlıkta Türkmenistan'a deportasiya edilecektiğini, şu arada mağlumat alanını da ettiniz. Bu mağlumat eysem yalan olup çıktı mı?
Ya o doğru mağlumat, biz bunu yıkılıp durduk. Yani Avrupa'da bu yerde bir topar Avrupa ya da Avrupa'nın dokumentlarını buluğu geçirdik. O avlardan bunları neticede başladı. Şu zatlar çekildi izine korktular bunu. Bir kanun hareket etti yani. Türkiye'de de bize boynarlı yine kanun esasına gider. Deportasiya olmaz. Akın bunun iç ili yankı uğurlu havada makitmeler. Yani Türkiye'de kanunu yürüyor yani. Şunun için şu meseleler yapıldı. Ün alınmış onu. Şimdi şu meseleler olmaz. Onun önünü aldık.
Şimdi siz Dur Sultan ile görüşündünüz, onun yağdayının kovduğunu ettiniz. Şu arada anırak mağlumat verseniz, Dur Sultan'ın saklanış şartları ne akil oluyor da sebebi, şu Türkmen migrantlarının deportasiya lagerine izinden geleyenlerin hem yoktuğunu, onların kıyın yağdayda yaşayanlığını ettiniz. Sonra birlikte bu arada başka da mağlumatlar var. Şu Türk deportasiya lagerine Türkmenlerin kosarsız, katı kötüleyenliği hakkında mağlumatlar gelip koşuyor. Eğitim Dur Sultan'ın yağdayı ne akil, şu arada anırak etsiniz.
Dur Sultan'ın yağdayı bu içinde kitap okuyor, Türkmen vatandaşlar bile gülüşüyor. Yani onu düşündürüyor, köp tahtları, köp krediye. Ama yeni de kitap getirdim, bir üç tane kitap getirdim ama. Yani o kitapları okuyor, kitap değil geçenlerden beri. O motivasyonu güçlü, hakiki görüşçük adam Türkmenistan'ın demokrasisi için hakiki kahraman gibi. Gülüp aynadan seyrediyor, yani kırış olsan arkasına yöne doğrudan içinde şu türmede saklanan yani şefleri umuman bolcak. Şu Türkiye'nin tarihinde advokatlar gelip meznarodne organizasyonu yerine durup birinci yerek şunları görüyor Türk hükümeti. Biz onu yürüyüte görüyoruz. Her aktivistin yerine dakansa dururlar. Hem de advokatlar ol yani biz liderler ol yani durur dakansa az çıkar. Birinci prosedurani yankı bir o doğru geçirecek olacak. İnlikle Türkler bilsin. Biz hem de daha da gider prosedurani kanun esasında eder sorun çıkarır. Onu da düşünsün diye şu an bu
Murat, yeni bir sorumuza cevap berseniz. Ine Dursultan Taganovanın gollugyna häzir sosial mediada ullukan işler alıp barýar. Türkmen aktivistleri onu gollug bildirýärler. Bu oýunça ýürüýte protest çärelerini urnaýarlar. Şoň bilen birlikde Türkmen hökümetine ýüzlenýärler. Daşary ýurt hökümetlerine ýüzlenýärler. Halkary jemgyýetçiligine, adam hukuklar guramalaryna ýüzlenýärler. Umumyň bir garaşylmadyk kampaniýa başlanyny türkmen aktivistler şeýle bir agdybirlik gorkadýarlar. Indi şu zatlardan Dursultan Taganovanyň habary barmy? Oň internet mümkinçiligi barmy içinde?
İnternet mümkinçiligi ýok. Ýöne ofisler bir günden ejesine jaňa diýe, dün ejesine jaňa denme, men ejesine gülüşdüm, ka ýankı duruş. Şonda jaňa etdi, ýene gülüşdüm, ka barwa hem zatlardan gaty degeniňe türkmen halkyna şonu gorýandy. Bul ýok söwüşi gö dol alt barmany gysdaýyn. Hem zatlary arkyn bolun, men ara etme. Durun da kansak bölümü katı yaptığı sizin hakikatını alıyorsunuz. Ulu kampanyalara gidip dur, çolun videoları Erdoğan'a, yani Rigasyonu Surma, Avrupa hukuk koyan edalarını kurduk dur, hemmet görüp dur, inni gelecek hepte Avrupa'daki Berlin, Don, Paris, Beylik Ulu Şehirlerindeki pasosan önüne çıkış edip proses edin. Bütün dünya görkede, şu Dursultan'ı bir kanun saklayanları, yani devletlerine prosesimizi basış edersin.
Murat, Eýhem Dursultan deportasiýa lagerinden boşadylan ýagdaýynda Türkiýede galyp öz aktivligini dowam edip bilermi ýa-da başga bir ýurda çykmaly bolarmy? Şu arada näme pikiriňiz bar?
Dursultan gyýyryp, ýa-ni salam aýdym hem adamlara. Howa, Dursultan nimeden çykanyna birinji bilen ol humanitar wizasyny alýança hiç bir prosesa çykmanyň haky ýok. Ol kanunlary biz başga prezent eder. Şol humanitar wiza alan soň bu çykyşlara ýa-ni aktivistlere goşulyp başlady. Biz kanuny doğru hükmünde yani respekt edip saklan. Onun için Türkiye'de profesör gider, profesör güçlenir, onu doğru devam eder. Bu aktivistini arada, inlik aktivistini arada bir tayin olan. Biz sonuna çelili kurulu çıkarır, gider lakansa birine kömek sırada verir, birine kömek sonra gelir, yöne kömek gelir hemen.
Murat Kurban, İstanbul'un gepleşimine katnaşıp berin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, tanıyak kadın. Salam ayyan dinme Türkmen vatandaşlarımıza. Sağ olun.
Gepleýär Azatlyk radiýesi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen aktivistleriniň işgeňleşmegi we synçylaryň pikirleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Golaýda adam hukuklaryny goraýan toparlaryň en çemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşýanlar ýerine dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içinde garnaşlaryna garşy ulanylan basyşlaryň güýçlenmeginden alada berilýärdi. 23-nji ýylda adam hukuklaryny goraýan 10-nyň gowrak toparynyň wekillerini gol çeken beýanatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birindigi, şeýlede 2019-njy ýylyň tomusundan başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň arasynda şol sanly Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlanyny öwrenildi. Bu beýanatda gol çekenlerin biri adam hukuklar boýunça Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy Farid Tukpatullynyň pikirine görä, şu ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mar welaýatlaryna gopan tupanyndan soň türkmen häkimetleriniň ejir çeken ýylaty tassan hiç bir kömek etmezligi protest hereketleriniň täze tolkunynyň döremegini sebäp boldy. Moskwadaky memorial merkeziniň wekili Vital Panamaryov hem bu beýanatda gol çeken hukuk koruyucuların bir oldu ve sonra öz Facebook sahipasında Türkmen aktivistlerinin son kubur yılın doğamındaki siyasi canlanması varı da öz fikirlerini kıyıskaça beyan etti. Geçen yılın Thompson'dan veri, hususanlı daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasında raid aktivliği görünötüğün güçlendi. Beyle zat köp yıllap olmağını deyip Panamaryov yazdı. Güyüzde men Moskva'da bir neçe doğuşluğa katlaştım. Ol yerde siyasattan daş adamların hem hukuk katarları düşünýän hem bolsalar Türkmenistan'a gitmek ve umumi işe goşant koşmak koyunca garaşılmadık. Keskin pikirleri aydanını gördüm. Uzak yıllara çeken Türkmen durgunluğundan son bu mana gen hayran galırcı yağday olup görünü deyip hukuk koruyucu sözünü devam ettiriyar. Türkmenler üçin vizasız barıp bolýan ýurt bolan Türkiýede häzir türkmen rehmet migrantlarynyň arasyndaky protest meýilleri ortaýetdäkiden hem güýçli diýip Panamaryov türkmen aktivistleriniň piketlerine ýa tutsak edilmelerini öz pikirçe yerli urwaka hökmünde seretmegin dogry bolmajakdygyny, olara çalt tepkinli ösyen siyasi prosesin elementler hökmünde garamarlygyny belleýär. Sol ruhakta da Türkmen meselelerini uzak vakit ver sinirleyen hukuk korajının pikirisi bir yerde entek, düşnüksüz zat, ören köp ve oların ne ahil kutorcaktuğunu önünden aitmak kıyın. Olar kâti cedelli beyanatlara ya da disidentlerin kâverinin anık planının yokluğunu aşıkken üns veriyerler. Emma özümüzün eser yıkılmasından 2 ya da 3 yıl ön karasan ya gurrunu neden rahatlarımız yadıma düşönüne bu kıyıl tankıytlar bana beyle vurmuyokum olup görünmeyer. Abbas senerler hatta o diyen oylanışılmadık planları bilenine şeyle de sosyal olumlar kader protest hareketine tede uyuşları çekmekte mühüm rol oynayarlar deyip Vital Panamaryov ediyar. Onun beyleki yurtların tecrübelerine, sol sahanını öz tecrübelerine salgılanıp aitmağına göre bir yağdaydaki özüş 3 yıldan uzak saklanıp bilmez. Şu devur içinde ya özgörüşlük başlanar, ya da teyze tolkun köşeşör ve siyasi dinozavrların rejimi hedir kudurkunu saklanıp kalır deyip hukuk koruyucu Berdi Muhammedov'i, Reşit Meredov ve Viktor Kramov'i nazar alava ediyar. Şeyle de Panamaryov daşarı yurt ekspertlerinin ve metruvotun Türkmen yağdayının dinamikasını duymayanlığını verilip, beylek kardeşlerinin bu aradaki fikirleri bilen gıdıklanıyar. Özbekistanlı sinçi Nosir Zokir Panamaryov'un fikirlerinin aşağına öz kıyıskaça belliğini kaldırıp, Türkmenistan'daki hedir kıyağdayların Özbekistan'daki Kerim Fütüğür'ün yağıtla diyanlığını öne sürüyer. Emma Panamaryov bir yerde kevr düyüplü tapağıtların bağırdığını aydıp, bunun düşündürme için uzak vaktin gerek olacaktığını uyduruyor. Günnogor saytının baş redaktori Bayram Şeyh Muradov'un yazmağına göre Türkmen yağdaylarının depkinlerini dine daşarı yurt ekspertleri ve metuvatı değil eytem Türkmen sahanın yol basılar hem o diyen duyup barmayar. Sol ruhaktol Türkmen rejiminin haysır bir şeritlerde önkü yağdayına saklanıp bilecekti ulen duyupten alalışmayar. Sevavol eyyem saklanıp bilmet deyip Şeyh Muradov fikir ediyar. Dövlet battı ve doli illen dolanırış tertibine geçirildi. Ödüm onu açı samsıklar dolanırıyar. Oları dol dargamak ve seçkinin önüne durma için kaçmalı mı, ödlerini halat etmeli mi ya da doğunluk halkın lideri Muammar Kaddafi'nin akvalını gaytalamalı diyen meselelerini çözmek için dine vaat gerek deyip Şeyh Muradov öz fikrini aydıyar. Şeyle dol her hükümet doğrunu bolup bilecek tehirli, neticeli reformaları düyüpten ananmayar. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin bu fikirlerle umumlukta alalaşyar. İkinci taraftan ol Türkmen rejiminin pulunun kendini öne sürüyar. Bundan başka Tuhbatulin'in fikirçe kuş tahtasının daşındaki yurtlara durnuksuzluk gerek mi ya da gerek derleyen meselekem var. Hukuk koruyucu yurt ödününden partlamasa onu odun taşlayacak yok diyen fikri öne sürüyar. Sol ruhatta Vital Panamaryov, Arap yurtlarının hem özgörüşlükler başlanmadığından ön uzak vaktlap durgunlukta bolonluğunu verilir ve öz verliklerinin yüzlük hiyine esaslanyanlığını, düyüplü neticeler çıkarmak için has tövürekleyin bakaların verilmeliğini boyun alıyar. Özbekistanlı Nosir Zokir olsa Türkmenistan'ı özgörüşlük bolor mu diyen soruğa bir sözde yok deyip cevap veriyar. Eysem bu meseleler boyunca adaatlığın okuzularını, dinleyicilerini ne ahili fikir karayışlar var. Bu arada bize fikirlerinizi, karayışlarınızı yazmanızı hayiş ediyarız. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın zeminin novatta kısağının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adaatlığın tolkunlarından ayrılmayın.